Díky za slovo, dobrý večer. Náš dnešní host je muž, který píše knihy, podniká a koná různé všelijaké dobro. Je to Michal Vaněček, člen správní rady nadace T-Soft Eternity a jeden z majitelů, nebo dokonce majitel firmy T-Soft.
Jeden z majitelů,
pane Vaněčku.
Půlka majitelů, jsme dva.
Vítejte v Dotecích, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Michalem Vaněčkem.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte sobotní Doteky víry. Ve studiu máme podnikatele Michala Vaněčka, také spisovatele a vůbec tak jaksi všestranně zajímavého muže. Tak kdybychom chtěli popsati vaši takovou jako vizitku, co by tam všechno bylo?
V podstatě to, co jste jmenovala, to podnikání, jak už jste v úvodu říkala, že jsem spolumajitel společnosti T-Soft a současně teda předseda správní nadace T-Soft Eternity, nadace, která byla založena v roce 2010 touto IT společností. No a do třetice takový ten můj třetí pilíř, že relaxuju tou formou, že píšu pohádky a píšu povídky.
A jste chlapík, který třeba někdy zajde si posedět do kostela a tam si zameditovat nebo někam jinam, třeba někde v chrámu přírody přemýšlí o věcech mezi nebem a zemí?
To spíš do chrámu přírody, se přiznám, že tak to mě dělá dobře víc do lesa, nebo máme chalupu v podstatě na samotě ve vesnici, kde končí silnice, takže tam se medituje dobře.
A věříte v nějaký jako vyšší řád, smysl, osud, nechám to na vás?
To by byla to otázka samozřejmě, kterou si jako kladu i často, ale to je skoro otázka, o tom by se dalo mluvit strašně dlouho vůbec. Co ty ten pojem víra a jak to vlastně zařadit? Já jako nevyznávám náboženství konkrétní, ale opravdu věřím jako v takový nějaký ten toho nejvyššího architekta, konstruktéra, že nějaký ten řád na tom světě, i když jsem třeba technicky založený člověk, no tak když se podíváte, jak funguje živý organismus, DNA, tyhle ty mechanismy, tak tam jako člověk pochybuje, že to je náhoda úplně, nebo jak tyhle věci vznikly, a položit si otázku, jestli jenom za všechno může člověk, no tak tam můžeme ten osud jako akorát stupňovat, jestli to, co člověk chce a dělá, jestli je, co je vlastně ta vůle člověka, jestli je to opravdu jenom skovaný v té vaší hlavě, anebo do toho zasahuje nějaký vyšší řád, tak tam myslím, že tohle poznání ještě nemáme.
A myslíte, že člověk k tomuto způsobu přemýšlení musí dozrát, malinko zestárnout, promiňte mi to slovo,
anebo... Není za co se omlouvat.
Nebo je to jaksi dáno povahou, jak byste to měl?
To nevím, já myslím, že asi jsem to měl trochu daný povahou a trochu jsem k tomu zestárnul a doklopítal.
Když se díváte třeba do vesmíru, zvednete oči k nebi, čím vás to naplňuje?
Naplňuje mě to úžasem i z toho hlediska, že vlastně si člověk uvědomí tu relativitu časoprostoru, protože to, na co člověk kouká, tak pravděpodobně už dávno není. A to je vůbec samotný tenhle ten fakt. Já jsem se třeba o tomhle bavil tuhle v hospodě s panem profesorem Kantorkem, který mi ilustruje povídky. Vlastně on se neví, co je čas. Vlastně věda jako fyzika vlastně jeho s tím časem pracuje jako s veličinou, ale vlastně on se to neví přesně, jako co to je, není to dobře uchopitelný, takže pak, když se člověk takhle koukne na ty hvězdy, tak ono to vlastně vzniklo před miliardama let a teď jako koukáme na to, jak to vyzařovalo to světlo někdy, tak nám to teď doletělo, to je obtížný uchopit.
Ono je vůbec hodně věcí, které my lidičky tady na té zemi špatně uchopujeme, že? Hodně
to. Těch je fůra.
Těch je fůra. A jako nemáte z toho někdy pocit marnosti, byť jste úspěšný muž a daří se vám docela dobře, že?
Ale tak víte, pocit marnosti mám docela často, protože to, i když je člověk úspěšný, tak těch lidí, co jsou úspěšnější, tak těch je plno. Zase si to člověk nesmí tak brát, jako on zase ten úspěch, to je taková věc, která se abych si to tak nebral zase moc.
Nuže tedy, muž, který si za stolik moc nebere své úspěchy, podnikatel a spisovatel Michal Vaněček je hostem dnešních Doteků víry na Radiožurnálu. Yes, it was my way. Nesmrtelná melodie Frank Sinatra, My Way, tak jak si to přál náš dnešní host Michal Vaněček.
Já si neodpustím, já moc děkuju. A já jsem si hrozně přál, kdyby to bylo v podání Ladi Kernla, protože já tvrdím, že on to zpívá mnohem líp.
No tak líp neumím posoudit, ale jeho tedy projev je úžasný, je to pravda.
Tak to prožití, on tuhle písničku zpívá srdcem, opravdu, je to znát.
Tak jo, on zpívá všechno srdcem.
On zpívá všechno srdcem.
Že ho tímto zdravíme, ano. Mimochodem, vy to říkáte, jako kdybyste byli kamarádi s
Kolusím. Ne, kamarádi nejsme, určitě ne, ale tak slyšel jsem ho to zpívat na koncertech mnohokrát, protože rád na něj chodím a to říkám jenom tak prostě, že mám rád tu jeho interpretaci. Této písničky.
Vadilo by vám, pane Vaničku, kdybychom si tady v dotací chvíli řekli, jakou vy jste měl v životě takovou těžkou etapu a jak jste se s tím pral a třeba, víte, třeba by to mohlo pomoci někomu, kdo zrovna aktuálně řeší podobné problémy.
Nevadilo by mi to, tak konec konců jsem po této etapě i napsal knížku s panem profesorem Maslem, jsme napsali Hovory R, tak můžeme si o tom povídat.
Jako vy jste překonal jste těžkou nemoc.
Není to, že bych s tím chodil do varieté vystupovat, nebadí mi o tom mluvit, když to někomu pomůže.
Je pravda, že někdy se ta míra hledá těžko, ale vás bych z toho opravdu nepodezírala. A mě se na to i celkem špatně ptá, ale nicméně stalo se, vy jste musel tedy zápasit s rakovinou, že?
Ano.
Řeknete mi, jak jste snesl ten první náraz, toho se asi každý nejvíce bojí, jak by se zachoval, kdyby.
Na úvod hlavně musím říct, já bych zase nerad, aby to vyznělo, abych jako byl za onkologického hrdinu, jo. Protože já jsem měl jako strašný štěstí, že jednak jsem narazil na dobrý doktor, jednak jsem narazil jako na dobrý typ jako tý diagnózy, jo, kde je prostě rakovina štítný žlázy, která se dá poměrně dobře odoperovat, dá se to jako docela asi dobře vyléčit, takže jako je určitě fůra lidí, kteří jako si prošli mnohem větším peklem, jo. Já v podstatě z tohle hlediska si nemám na co stěžovat, prostě musím to zaklepat, sice mi jako chybí kousek krku, ale to je to nejmenší. A ten první náraz, no on ten, já si na to vzpomenu, on ten první náraz je takový, na tom je nejhorší to, že jdete k doktorovi a jako nic vám není, jdete tam jako celkem v rutině a jemu se něco nezdá, udělá vám vyšetření. Taková etapa, která už nevím, jestli to jsou dny, nebo to byly týdny, nevím, ale kdy nevíte. A všude se vám mluví jako s blbcem, že jo, protože dostanete, že jo, nález CTčka v zalepený obálce, to znamená, to už jako průměrnému člověku dojde, že je něco v nepořádku a nevíte. A v podstatě to už potom zpětně, když se těch doktorů zeptáte, že jo, tak to bylo jasný, že máš rakovinu, že jo, prostě, ale neví, dokud se neví vlastně, co to je, jak to je vážný, jestli se to dá léčit, nedá se to léčit, tak vám nikdo nic neřekne. A to je jako nejhorší, protože to je náraz na něco, co nevíte, jak vypadá. A potom vlastně už ten okamžik, když se to jako člověk finálně doví, ano, máte to a to, dá se s tím dělat to a to, umíme to docela dobře. Prostě holt jste měl líst ven, když bouchnul Černobyl, to je prostě blbý, že jo, ale tak něco se s tím udělat dá. Tak pak už je to jako dobrý relativně. Když už víte, jako, že se to dá nějak řešit, tak potom už jako když člověk ví, jak to strašidlo vypadá, tak pak už je to dobrý. No a ten první náraz, no to je malér, že jo. To je prostě se fakt jako člověk neví, jako co bude vůbec, jo, jestli jako přežiju měsíc, rok, nebo jak to bude. To je blbý, ta nejistota, to jsem snášel hodně špatně.
Ta nejistota, to je ten čert s těmi největšími rohy.
Tak, přesně tak. Já ještě jsem zase, tak já říkám, nechci tady být za hrdinu, protože člověk si samozřejmě začne hledat na internetu, že jo. To je ta největší chyba, která se dá udělat, začít si hledat, jako co se může vlastně, co se vyskytuje za diagnózy tohohle, no takže pak to dopadne tak, že 5 minut čtete a pak se jdete opít, že jo, protože zjistíte, že jako vlastně to nemá řešení, jo? Což je nesmysl. Takže všem radím, věřte doktorovi vašemu. Nehledejte na internetu.
Dnes je taková doba, že na internetu se dá najít všechno, no, to je ten problém. Vy jste byl docela mladý ještě, že? To jste
no,
mě musel 40, mít...
42.
Musel jste mít malé děti.
Synovi bylo 15 a ten měl akorát v té době měl infekční mononukleózu. A to jako snášel jako už špatně psychicky a byl, takže jako leželo a musel mít úplnou dietu a jako do toho tohle a dceři bylo 9, tak před tou jsme to tak jako nějak jako tajili, protože on nebo tajili, to se nedá utajit, protože do té domácnosti vstoupíte a tam je husto, že jo, jako to se nedá, jako člověk se nemůže tvářit, jako že nic, že jo. Musím říct, že to je náročný, že vlastně člověk neví, co tím dětem vůbec má říct v tu danou chvíli, jo.
A teď ta práce, ne, plně rozjetá.
To je druhá věc, protože vlastně ta první věc je, že tady je hrozně cený, když má člověk jako to dobrý rodinný zázemí, což jsem měl, aby to pomohlo přežít. Nevím, co pomohlo přežít jim, protože že jo, kde se člověk hroutí, když se hroutí, tak se hroutí doma. Se nejde to hroutit někam mezi kamarády, tam se tváříte, jako že o nic nejde. Že? Druhá věc je, to je vlastně zaplať pánbu, že já mám vlastně že parťáka ve firmě, teda druhýho majitele, Jartu Pejčocha, a to je zase to ohromně pomohlo, to jsem si uvědomil, jak je důležité, když tu firmu mají dva. Jo, protože když člověka zasáhne takováhle darda, tak jednak samozřejmě prostě nemůžu dělat nic, že jo, prostě já jsem byl schopný tak skartovávat papíry a to ještě jsem musel dávat bacha, abych si tam nestrčil ruku. A pak, že jo, člověk je v nemocnici, nějakou dobu se dává dohromady, pak léčba na klinice nukleární medicíny, no takže já když to vezmu, tak si je člověk 2 měsíce vyřazený z provozu úplně. Prostě tady je strašně úžasný, člověk má toho parťáka, který za něj tu firmu jako táhne dál, protože nevím, jak by to bylo, kdybych třeba tu firmu měl sám, tak by ta firma asi už nebyla. Protože já jsem jako takhle ty peripety, mě se to ještě jako dvakrát tak nějak vrátilo, takže jsem jako si to zopakoval s odstupem několika, nejdřív roku, pak dvou. Takže to je jako strašně cenný, když jako má člověk ten záskok, který mu umožní chvilku z toho světa vstoupit do jiného světa, tam si stonat a pak se zase vrátit mezi normální lidi.
Ještě ta komunikace s lékaři podle těch vašich poznatků, které jste udělal, co je tak jako nejdůležitější? Když lékaři mluví s pacienty.
No já jsem měl kliku opravdu, kdy ten lékař, který si zaslouží primárně ten dík, že když jsem u něj byl úplně s něčím jiným, že se na mě podíval a říkal, hlejte se, abych vám udělal sono krku, mě připadá, že jste nějaký šišatej, že jo. Pan doktor Opočenský, no tak ten vlastně byl ten, kdo si vůbec všim, to je úžasný diagnostik, který takhle na dálku jako má pocit, že s tím člověkem něco není v pořádku, tak ten vlastně u toho to začalo a pak jsem že postupoval, kdy teda několik lékařů vlastně že nevědělo, co mi mají říct, no zarazilo se to u profesora Astla, který už jako neměl pak jako už nikoho, komu by to předal, protože on na tyhle ty věci je považován za naprostou špičku v oblasti teda chirurgie štítné žlázy, no tak ten že se na mě podíval se na ten nález, že udělal jako mi sono a říkal tak. A teď mi řekněte, co jste dělal přibližně v květnu 86. A protože mi to v danou chvíli myslelo dost rychle, tak jsem říkal Černobyl. On říká jo. A já říkám, takže Maler. On říká, no, já vám začnu dobrou zprávu. Umíme to léčit a vyléčit, tak tím začneme. Nebudeme říkat, jak se to jmenuje, ale umíme to léčit a vyléčit. A takže to bylo jako vlastně geniální. Z hlediska komunikace s tím pacientem, jako to jsem strašně ocenil, protože jako v tu chvíli jsem přestal řešit, co vlastně mám. Ale stačilo mě to ujištění, že teda jako, že se s tím dá jak pracovat. To považuji za nejdůležitější. Já si myslím asi to, když se ten doktor dokáže trochu jako vžít do toho, jak tomu pacientovi v daný chvíli je. Jo, protože je tam takový nepoměr, že jo, prostě na jedné straně ten pacient, ten doktor, ten má plnou čekárnu pacientů a jich tam je 20. On má 20 lidí, ale každý z těch pacientů má ten jeden svůj život, tu jednu diagnózu a prostě v danou chvíli možná právě, možná neprávě očekává, že prostě jenom jemu se budou jako ty doktoři věnovat a řešit to. To objektivně samozřejmě není možný, že nemůže být na jednoho pacienta jeden lékař, ale myslím, že ta určitá empatie je i dostatek času vlastně na toho pacienta. S tím sdělit to, co bude následovat, asi rozptýlit ty obavy, že dát vlastně tomu člověku nějakou naději.
Slovem naděje. Končíme pro tuto chvíli tuto první část doteku víry. Připomenu, že naším hostem je Michal Vaněček, podnikatel. Vypráví nám tady svůj dnes zrovna snadný životní příběh. Jste na Radiožurnálu u sobotních doteků víry. Jste na Radiožurnálu, u sobotních doteků víry, ve studiu máme Michala Vaněčka, muže, který se s námi dělí o svůj příběh životní, jehož součástí taky byla taková neblahá etapa, kdy zápasil s rakovinou. Něco už jsme probrali, řekněte mi, pane Vaněčku, kdy jste zaznamenal takový ten zlom, kdy jste si řekl, ono to bude dobré, já to zvládnu, nebo jste si to říkal od samého počátku?
Já myslím, první zlom byl asi, když jsem se po první operaci probral na jipce, přišel pan profesor Astla, řekl větu, kterou si budu pamatovat do smrti, řekl, mám dobrou zprávu. Všechno, co tam nepatřilo, jsem vyndal a všechno, co tam mělo zůstat, tam je. Tak to byl zlom, kdy ten, jako, a to bylo ještě člověk měl sobě ty opiáty, takže to ještě bylo s takovým nadhledem, tak to bylo fajn. Tak to byl zlom, no a pak slyšele se to, jako ještě se tam něco muselo dooperovat jako jednou a po druhý, tak pak je to takový, že je to, že už jako člověk si částečně zvyká na to, jako, že to je, že už to je vlastně 7. rok, tak jako člověk trošku jako začíná zvykat, že už by to mohlo být dobrý, ale pořád ještě jako si říká, no ale nemusí, že jo, je to tak. Spíš si zvykám na to, že tu jistotu člověk nikdy nemá.
všichni žijeme v nejistotě, ale takovéto vyhraněné situace to asi hodně připomíná.
No, všichni žijeme v nejistotě, protože mě právě takhle, když se mě třeba známí ptají, tak jako co zdraví, jako dobrý, tak vždycky s oblibou odpovídám, no já nevím, zrovna teď jo a ty. Se vždycky zarazej, jako jaká, no ale tak nevíš, jestli jsi nemocný, že jo, to v podstatě spousta lidí může být nemocná a neví o tom. To je hned, že jo, když jsem k tomu doktorovi šel, tak mi vůbec nic nebylo, to je na tom to zákeřný. Jo.
Jak vy odpovídáte na otázku, jak se máš, když se vás někdo zeptá? My Češi s tím máme problém.
Někdy to nemůžu říct do rádia, ale...
Ne, čili odpovídáte dobře, po americku nebo po česku?
Ne, tak odpovídám dobře. Ne, odpovídám, že dobře většinou, nebo zrovna teď dobře.
Jak jste se dostal k tomu psaní? Vy jste se vlastně k psaní dostal skrze tu nemoc, že?
Začalo to tím, že jsem někdy v roce tak 95 asi jsem napsal první povídku. A okolnosti vzniku té povídky byly, takže to si pamatuju, že synovi byly 4 roky a byl na vlastně relativně banální operaci nosní mandle. Říkám relativně banální, protože na tu operaci jsme jeli na 2x. Prostě probíhaly tam věci, já tu nemocnici nebudu jmenovat, ale byla to, jako ona to byla v podstatě taková sranda, že jsem řekl, no tohle, to se nedá vyfotit ani nahrát, to se tam musím napsat, jako to musím zaznamenat, jako písmáci psali kroniku obce.
Pro budoucí generace.
Pro budoucí generace a pak jako postupně, pak jsem jako zjistil, že ty děti se tomu, nebo lidi se tomu obecně, se tomu smějou, co jsem napsal, tak jsem takhle občas tu a tam, to bylo tak jednou, dvakrát do roka, že mě potkalo něco, co jsem řekl, no to se to je na povídku, to se musí zaznamenat tímhle způsobem. Protože ono to má to kouzlo, že se to nechává se tam prostor pro fantazii toho čtenáře, je to něco jiného, než a ono to natočit to nejde, protože ta povídka většinou je zkratka, je to zhuštěný. No ale teprve vlastně až po tom, co mě v tom roce 2006 potkala ta nemoc a dostal jsem se k profesoru Astlovi a ten mě dostal někam k nakladatelství, že jsme spolu začali dělat
ty počkejte, vy to říkáte jen tak jako když másla ukrajuje, jak se říká, taková situace nevznikne, že vás lékař vyléčí nebo léčí a jen tak vás dostane do nakladatelství.
No,
vy jste musel pojmout tu ideu, že budete psát.
Já jsem měl v šuplíku, jsem měl povídky. Já jsem v té nemocnici v Motole v podstatě asi abych si to odlehčil, abych to nějak líp snášel, jsem si tam začal psát deník. Jsem tam měl počítač, začal jsem si psát, a kromě asi těch 4 dnů, co jsem byl na jipce, tak jsem si jako psal ty zážitky, jako co jsem tam zažil a prožil. A jsem postupně zjistil, že já nedokážu napsat jako o smutných věcech vážně. Já jsem to začal psát jako tak, že... A ono, jak to člověk začne vnímat s úsměvem, tak vám připadá pak už legrační úplně všechno. A tak jsem to tak jako psal, no a potom jsem jako formu dárku panu profesoru Astlovi jsem tohleto poslal a asi 3 týdny neodpovídal vůbec. A já jsem si říkal, ale pak právě přišel s nápadem, že bychom tohle mohli, ten můj deník opentlit povídáním lékaře s pacientem a pacienta s lékařem. Jo. Tím vlastně vznikla knížka Povídání o rakovině, pohled lékaře, pohled pacienta a tím vlastně vznikl takový ten rozměr to o tom mluvení, o té komunikaci lékaře a pacienta, což trošku asi i předznamenalo potom některé ty další projekty, které už jsme potom dělali, byla založena na nadace, tak třeba ty další knížky, které se této problematiky dotýkaly.
To znamená, že vy už jste u toho tématu zůstal jakoby systematicky, že píšete v této rovině?
Ne, že bych psal přímo, ale třeba udělali jsme 2 knížky, vlastně 3 teda už, jako nadační projekty. Kdybych měl nakladatelství, tak musím udělat knížku, která se prodá a zaplatí nutně. Když to děláte jako nadace, tak to si můžeme dovolit třeba ten luxus, že můžeme udělat něco, co si myslíme, že má smysl a prostě seženou se na to finance, když se něco vrátí z prodeje, tak fajn, ale zase těch lidí, co si koupí knížku o rakovině, to nemůžete chtít, aby to byl předvánoční trhák. To prostě lidi se tomu spíš vyhejbají. Takže jsme pak udělali třeba jedna knížku Mluv se mnou, která byla vyloženě zaměřená na komunikaci lékařů a pacientů. Potom taková trošku knížka takových jako úvah téměř filozofických nemoc jako výzva. Tam jsme tam zaangažovali různé profese, ať už sestru konzulátu, podomejek, profesora Pavka. prostě několik
zajímavých lidí.
Prostě zajímavý prostě takový pohled jako mezioborový nebo víceoborový pohled na ten problém. No a teď jako poslední knížku v loni jsme udělali, to se jmenuje Budu živ 300 let a to jsou pro několik pacientských organizací takový sborník příběhů pacientů.
To je zajímavé, budeme si o tom povídat i nadále. Připomenu, že jste na Radiožurnálu, milí přátelé, nebo s Radiožurnálem u sobotních doteků víry. Ve studiu máme Michala Vanička, elektroinženýra původní profesí, který píše knihy. Ve studiu máme hosta, který také se mi zdá působivý a zajímavý, Michal Vaněček. Povídáme si o tom, že vlastně jsme už pomaloučku se dotkli vaší práce. Vy jste předseda správní rady nadace T-Soft Eternity a říkal jste o těch knihách, které se zaměřují na komunikaci mezi lékaři a pacienty, ale vy děláte i jiné druhy dobra skrze tuto nadaci, že? Povídejte o Boromejka. Jak byste chtěl sestru Konzolátu za top manažerku ve firmě, kdyby to šlo?
No to bych,
to už
bych
jsem od vás chtěl, jednou slyšela to bych, a nemohu dovolit, aby to nezaznělo.
To bych chtěl určitě sestru Konzolátu za top manažerku, protože ona je úžasný manažer. Když jste to už zmínila, tak domov svatého Karla Boromejského, tak zase nejsme nějak jako významný jejich sponzor, ale podporujeme je jako trvalé řadu let, ještě předtím už než právě vznikla nadace a tady je to jedna z věcí, kterou ta nadace převzala z těch charitativních aktivit, který jsme spíš tak jakoby náhodně jako firma třeba podporovali. Já to tam mám rád u Borome, že to je strašně prýma prostředí a jsou tam fajn lidi a já si vážím toho, že třeba se podíleli jak sestra Konzoláta, tak některé její kolegyně třeba i na těch knížkách pro ty pacienty. Jsem za to hrozně rád.
Co vám ještě imponuje na té jejich práci?
Asi úplně všechno. To je zvláštní říct. Tam, když přijdete, tak vám vlastně všechno připadá úplně, že to je tak normální, jako jak by to mělo být. Mě tam fascinuje určitě jedna věc, že tam je taková ta zvláštní skloubení těch různých světů, že v těch Řepích tam je, bych to řekl správně, pobočka ruzinské věznice, že jo? Takže tam je ženská věznice, část, kde teda ty dámy ve výkonu trestu tam vykonávají teda práci pro ten řád, pro ten domov.
Připomeňme, že ty ženy se starají o vlastně seniory, kteří jsou tam v tom zařízení, ano, které provozují Boromejky a že to je fascinující myšlenka. Já si vzpomínám, že kdysi v minulosti mi říkala sestra Konzoláta, že některé ty ženy z výkonu trestu, které tam docházejí, že poprvé v životě jim vůbec někdo vyslovil nějaké uznání, že mají zpětnou vazbu, že jejich práce je smysluplná, že prostě jsou někomu užitečné.
Já si myslím, že jestli takhle pokud jde o to, že se člověk má někde polepšit, tak je to tam.
Ano, je to úžasná myšlenka. Jak vy říkáte, je to vlastně spojení několika světů, že?
No to mě na tom imponuje, že se propojuje, právě že se propojují takové věci, které zdánlivě vypadají, jako nebo pro řadu lidí je to téměř šok, když zjistí tohleto, ale zase není to asi ta úplně klíčová věc, ale to prostě to úsilí toho domova, jako aby to fungovalo. Myslím, že to málo věcí funguje tak, jak to jako funguje tam. I proto to podporuje, mně se to tam prostě líbí a mám je rád.
V té vaší nadaci máte tam nějakou jakoby pomáhací filozofii, nebo jak to říci?
Je to trošku zvláštní, tak protože já musím se přiznat, že my jsme od začátku vlastně se zaměřili na to, aby jsme nebyli zaměřený na jednu věc, nebo respektive, teď jsem to řekl trošku hloupě asi, snažíme se dělat prostě věci, které jsou prospěšné, dobročinné a které jsou mezioborově zaměřeny. To znamená, snažíme se vymyslet, to je třeba projekt, teď už hlavně teda to se týká třeba těch typicky právě třeba knížek, dát dohromady třeba lidi, kteří by se normálně nad nějakým problémem vůbec nepotkali, dát dohromady různý pohledy. Takže je to jakoby zaměření na takovýhle prostě nový oblasti. Proto mě třeba imponují ty Boromejky, že se propojují věci, tím vzniká určitá synergie, vzniká tím úplně nová kvalita. A na tohle bych řekl, že jakoby se zaměřujeme, že tou synergií prostě nějakým způsobem zlepšit kvalitu života, pomoct někomu. Protože podobně jako třeba projekty pro komunikace lékařů a pacientů, tak jsme dělali knížku o Honzovi Tománkovi, což je kluk, který závodí na handbajku, že od 15 let je vlastně ochrnutej. toho jsme podporovali aj od začátku jeho sportovní činnosti, kariéry. No a...
Popište nám jenom malinkou vsuvčičku, handbike. To je vozík invalidní?
Handbike je kolo, kde se šlape rukama, kde se vlastně tak jako polosedí, pololeží, je to tříkolka, máte za sebou dvě kola, vepředu teda jedno ředitelný, který se pohání vlastně těma dvěma klikama. Je to invalidní, no. Je to normální vrcholový sport, jo? Prostě ty kluci, co na tom závodějí, to nejsou žádný invalidi, to jsou normální vrcholoví sportovci. Akorát, že nemůžou chodit, musí sedět a šlapou rukama. Ale v podstatě dá se říct, že žádný omezení v podstatě nemají, protože tenhle Honza Tománek, teď s mým synem se zúčastnili polovičního Ironmana na Lanzarote, kde se šlape, jede na kole a běží, což absolvoval i ten Honza Tománek. Akorát, že tam teda neběží, jede se na takový, jako oni tomu říkají, formulka, je to jako vozík, ale má to ještě jako vepředu ředitelný kolečko. Už před dvěma lety, jak s tím Honzou jsme povídali o tom, chtěla bychom nějak pomohli, jestli se dá nějak pomoct zviditelnit tenhle ten sport handicapovaných, protože ono to lidi jako moc nezajímá, že jo, není to atraktivní jako fotbal. No, tak jsme vymysleli, že uděláme o něm a o tom sportu knížku. A to je zase prostě knížka, kde vlastně to můžete číst, když ať je člověk čerstvě ochrnutý, neochrnutý, vůbec nemusí sportovat, protože tam je o tréninku, výživový poradenství, jak se trénuje, o tom handbike, o závodech, o mentální přípravě, jo, to shodou okolností Daniel Landa vlastně dělá tomu, on dělá mentálního kouče. Takovýhle projekt, jako pohled jako z různých směrů na to, jak se vlastně, jak se dělá, co to je sport handicapovaných a vlastně zjistíte, že to je, a to byl i cíl představit to veřejnosti, že to je normální vrcholový sport.
Když vás tak poslouchám, váš den má 24 hodin nebo víc, jste to nějak vymyslel s tím časem?
Má 24 hodin, všichni máme 24-hodinový den a zase jsou lidi, kteří na tomhletom potom pracují. Třeba tato knížka tu psala vlastně kolegyně Renata Petříčková, s kterou taky píšu i pohádky a to není o tom, že to dělám všechno sám, to...
No,
v žádném případě já to vlastně moc nedělám, to akorát dá dohromady ty lidi, musí teda dohromady ty lidi, kteří to umějí mnohem líp než vy a pak to jde vlastně samo.
A ta choroba, kterou jste se prokousával, změnila vám nějak náhled na to, co je důležité, na co je důležité si vždycky udělat čas a co už je pod tou čarou a co prostě není tak naléhavé?
Abych byl upřímný sám k sobě, tak někdy se přistihnu při myšlence, že si už připadám do té míry zdravý, že zapomínám na to, že jsem nemocný. Takže, ale říkám si, ono je to vlastně dobře, protože zase jako vstávat a chodit spát s tím, že se člověk musí šetřit, to není úplně komfortní z hlediska toho života, z hlediska toho, že tady taky po člověku má něco zůstat a nejenom recepty na léky. Tak já to jako beru tak, že, ale ne, určitě už člověk má taky přece jenom nějakou záklopku a toho se nezbavíte, to je 24 hodin, když člověk nespí, no tak prostě jako každou minutu mě napadne, že jsem vlastně nemocnej, to toho se nezbavíte, že jo, to asi, ale je to asi normální, já myslím, že to není nic jako nic divného.
Ale i přitom dokážete být šťastný, že, zdá se tedy, mám z vás ten dojem.
Tak já myslím, že snad jo, já o tom nepřemýšlím.
Tak pravil Michal Vaniček, podnikatel, spisovatel, který byl hostem dnešních doteků víry. Pane Vaničku, já vám přeji mnoho úspěchů a díky, že jste tady byl, že jste si pro nás udělal čas někdy. Naschledanou zase.
Já děkuju za pozvání a přeji hezký večer vám i posluchačům.
No, Eva Hulková přeje dobrý poslech Radiožurnálu za okamžik zprávy.